επειδή ακροατές του Web Radio, του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, καλησπέρα σε όλους. Είναι η εκπομπή Αγώνες στο Επίκεντρο, το ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού που σας κρατάει συντροφιά κάθε μέρα. Με τη δράση του ταξικού εργατικού κινήματος και όχι μόνο και τις σημαντικότερες εξελίξεις από Ελλάδα και εξωτερικό. Σήμερα Τρίτη 27 Απριλίου ή Μεγάλη Τρίτη αν θέλετε. Με πλούσια θεματολογία είχαμε και μια προσπάθεια παρεμπόδιση σήμερα από αστυνομικές δυνάμεις συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ που προπαγάνδιζαν την πρωτομαγιάτικη απεργία. Θα τα πούμε αυτά στη συνέχεια. Στο μικρόφωνο και στη ρύθμιση των ήχων βρίσκεται ο Δημήτρης Ιάτρας. Η μουσική μας συντροφιά σήμερα θα είναι η Sabotage, ένα από τα μεγαλύτερα heavy metal συγκροτήματα στην μουσική, συγκεκριμένη μουσική σκηνή. Οι Sabotage είναι Αμερικανοί, ιδρύθηκαν, σχηματίστηκαν το 1979 στην πόλη Tarpon Springs της πολιτείας Φλόριντα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Έχουν κυκλοφορήσει 11 albums. Ήταν ενεργή μέχρι το 2002. Εμείς θα ακούσουμε το τρίτο άλμπουμ των Sabotage, το Fight for the Rock, το οποίο κυκλοφόρησε στις 30 Ιουνίου του 1986. Έχουμε ήδη περάσει και ακούμε. Ας πάρουμε λοιπόν μια πρώτη γεύση και ξεκινάμε. Αφού πήραμε μια καλή πρώτη γεύση από Sabotage, φίλες και φίλοι, να ξεκινήσουμε την εκπομπή μας. Θα ξεκινήσουμε με ένα εργατικό ατύχημα που είχαμε το Σάββατο και έγινε εχθές γνωστό. Σημειώθηκε στην περιοχή Κοκκίνη Χάνη στη Χερσόνησο Ηρακλείου στην Κρήτη, σε ξενοδοχειακή μονάδα. Σύμφωνα με τοπικά δημοσιεύματα, ένας άνδρας περίπου 50 ετών την ώρα που εκτελούσε εργασίες έπεσε σε φρεάτιο. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μετέφερε τον άνδρα στο Βενιζέλιο νοσοκομείο. Οι πληροφορίες που έχουμε αναφέρουν ότι ο 50χρονος εργαζόμενος φέρει θλαστικά τραύματα. Ταχεία ανάρρωση να ευχηθούμε και βέβαια καταδεικνύεται για άλλη μια φορά το αποτελέσματα της έλλειψης μέτρων ασφαλείας στους χώρους δουλειάς. Πρόκειται για το τρίτο εργατικό ατύχημα μέσα σε 48 ώρες, φίλες και φίλοι. Το Σαββατοκύριακο είχαμε άλλα δύο. Στα οποία έχουμε αναφερθεί βέβαια στην χθεσινή μας εκπομπή. Λοιπόν, με το σύνθημα της φετινής Πρωτομαγιάς, για να ξεκινήσουμε και με το εργατικό ρεπορτάζ, το σύνθημα το φετινό είναι «Τα κέρδη του συνεκρή μας, βαδίζουμε στο δρόμο της ανατροπής». Συνδικάτα, ομοσπονδίες και εργατικά κέντρα ανεβάζουν καθημερινά τους ρυθμούς για να φτάσει παντού το κάλεσμα για την πρωτομαγιάτικη απεργία, αλλά και στις δεκάδες απεργιακές συγκεντρώσεις που οργανώνονται σε όλη τη χώρα. Κεντρική στόχευση για τη φετινή Πρωτομαγιά είναι να αποτελέσει την πρώτη μαζική απεργιακή απάντηση στις ανατροπές του αιώνα που δρομολογεί η κυβέρνηση στα εργασιακά. Με το νόμο έκτρωμα για τη δεκάωρη δουλειά χωρίς πρόσθετη αμοιβή, την ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης, την νέα επίθεση στο απεργιακό δικαίωμα, αλλά και τη γενίκευση και μονιμοποίηση της τηλεργασίας. Και πριν περάσουμε στις σημερινές δράσεις, να αναφέρουμε κάποιες δράσεις που είχαμε χθες για το σκοπό αυτό της προετοιμασίας για την πρωτομαγιάτικη απεργία σε όλη τη χώρα. Θα ξεκινήσουμε από τον Πύργο, όπου εργατικά σωματεία του νομού Ηλίας οργάνωσαν μια σύσκεψη για την καλή προετοιμασία της πρωτομαγιάτικης απεργίας στις 6 Μαΐου. Έχει ληφθεί απόφαση να πραγματοποιηθεί συγκέντρωση στην κεντρική πλατεία Πύργου την 5η 6 Μαΐου στις 11 το πρωί. Από το νομό Ηλίας να πάμε στην Κέρκυρα και εκεί είχαμε χθες μαζική σύσκεψη από σωματεία και φορείς του νησιού για την καλύτερη προετοιμασία της πρωτομαγιάτικης απεργίας. Λήφθηκαν κάποιες αποφάσεις όσον αφορά δράσεις που θα πραγματοποιήσουν τα σωματεία. Η αρχή θα γίνει από το Σάββατο 1 Μαΐου, το Μεγάλο Σάββατο δηλαδή, να γίνει εκδήλωση μνήμης και τιμής στους νεκρούς της εργατικής τάξης στις 11.30 ώρα το πρωί στο χωριό Κουραμάδες, στο μνημείο του Κώστα Χιτήρη, ο οποίος ήταν ένας από τους 200 κομμουνιστές που εκτελέστηκαν στην Κεσαριανή την Πρωτομαγιά του 1944. Επίσης, τα σωματεία της Κέρκυρας αποφάσισαν να δώσουν συνέντευξη τύπου στο εργατικό κέντρο την 3η 4 Μαΐου στις 11 το πρωί. Ενώ όσον αφορά την πρωτομαγιάτικη απεργιακή συγκέντρωση, θα πραγματοποιηθεί στις 6 Μαΐου στις 10 το πρωί στο εργατικό κέντρο. Αυτά όσον αφορά τις δύο χθεσινές δράσεις που δεν προλάβαμε να αναφέρουμε στην εκπομπή μας. Πάμε λοιπόν στα σημερινά και θα ξεκινήσουμε βέβαια από την προσπάθεια παρεμπόδισης συνεργείου του Πανεγατικού Αγωνιστικού Μετώπου να γράψει συνθήματα για την απεργία της Πρωτομαγιάς στις 6 του Μάη. Παρεμποδίστηκαν από άνδρες της αστυνομίας. Ωστόσο, κάτω από την αποφασιστικότητα των συνδικαλιστών, δεν πέρασε η προσπάθεια της αστυνομίας να σταματήσουν το γράψιμο των συνθημάτων στους στίχους. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του στο Twitter το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο, στον οργανισμό που διαθέτει εκεί, άμεση επέμβαση της αστυνομίας ενάντια στη διασπορά του επικίνδυνου ιού της εργατικής Πρωτομαγιάς. Τους πληροφορούμε ότι εμείς έχουμε αναπτύξει αντισώματα στην καταστολή, όλη στην απεργία ξημάει κάτω τα χέρια από το 8ωρο. Καθώς όλες αυτές τις μέρες και τις επόμενες βέβαια μέρες, το ΠΑΜΕ προπαγανδίζει με διάφορους τρόπους, εξορμήσεις, περιοδίες, συσκέψεις, αφήσεις, συνθήματα κτλ. Την πρωτομαγέτικη απεργία και τη συγκέντρωση στις 10 το πρωί στο Σύνταγμα. Να πάμε τώρα μέχρι το λιμάνι του Πειραιά, καθώς σήμερα πραγματοποιήθηκε σύσκεψη, μαζική σύσκεψη από τα 13 ναυτεργατικά σωματεία για την καλύτερη προετοιμασία της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας σε όλες τις κατηγορίες πλοίων για την 5η 6 Μαΐου στο πλαίσιο της εργατικής Πρωτομαγιάς. Τα ταξικά ναυτεργατικά σωματεία που βάζουν στο επίκεντρο της δράσης τους το ζήτημα των οργανικών συνθέσεων στην ακτοπλοεία και βέβαια την έναρξη των διαπραγματεύσεων για την ανανέωση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας σε όλες τις κατηγορίες πλοίων. Από το λιμάνι του Πειραιά να πάμε στην Πάτρα. Εκεί σήμερα το πρωί από τα χαράματα εργατικά ταξικά σωματεία του νομού, όπως το Συνδικάτο Οικοδόμων, το Συνδικάτο Μετάλλου, αλλά και αντιπροσωπεία από το εργατικό κέντρο της Πάτρας, βρέθηκαν από νωρίς σε χώρους δουλειάς, στο εργοστάσιο του Τιτάν, αλλά και της Ιντερμπετών, στη Σύρα και στη Παναγοπούλα και στα εργοτάξια της Τρένοσε, μοιράζοντας την ανακοίνωση για την πρωτομαγιάτικη απεργία στις 6 Μαΐ. Και βέβαια το πλούσιο πρόγραμμα περιοδιών και εξορμήσεων σε κάθε χώρο δουλειάς θα συνεχιστεί μέχρι τις 6 Μαΐου. Από την Πάτρα να πάμε στο Βόλο. Σήμερα στην δεύτερη βιομηχανική ζώνη πραγματοποιήθηκε από νωρίς τα ξημερώματα εξόρμηση από την διοίκηση του Συνδικάτου Μετάλλου σε μια σειρά χώρους εργασίας του κλάδου. Από το Βόλο να πάμε στην Αλεξανδρούπολη, στον ομό Εύρου, και εκεί το κάλεσμα για την απεργία της Πρωτομαγιάς στις 6 Μαΐου έφτασε στην βιομηχανική ζώνη από ταξικά σωματεία του νομού. Συγκεκριμένα το Σωματείο Μποροπαλλήλων και Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αλεξανδρούπολης Φερών και Σουφλίου, η ενότητα πραγματοποίησε την εξόρμηση στη βιομηχανική ζώνη, στο εργοστάσιο Ιφαντής και στη μονάδα Μανιτάρια Ελληνικής Γης. Η συγκέντρωση στην Αλεξανδρούπολη θα γίνει την 5η 6 Μάη στις 10 το πρωί στο Πάρκο Ανεξαρτησίας. Εδώ στην Αθήνα, συγκέντρωση στο πλαίσιο της προετοιμασίας της απεργίας 6 Μαΐου πραγματοποίησε σήμερα το πρωί και εργαζόμενοι της εταιρείας Μέλλον. Στους εργαζόμενους μίλησε η πρόεδρος του Επιχειρησιακού Σωματείου Ειρήνη Μπεκιάρη και τόνισε την ανάγκη μαζικής συμμετοχής των εργαζομένων στην απεργία στις 6 Μαΐου και στη συγκέντρωση που θα γίνει στο Σύνταγμα στις 10 το πρωί. Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, το εργατικό ρεπορτάζ. Παράσταση διαμαρτυρίας πραγματοποίησε σήμερα ο Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος στο Υπουργείο Εργασίας, ζητώντας επέκταση της επιδότησης στη διάρκεια όλου του φετινού καλοκαιριού στους εργαζόμενους καλλιτέχνες του κλάδου. Αιτήματα γενικότερα για τη στήριξη του εισοδήματος των μουσικών εν μέσω πανδημίας. Το Υπουργείο Εργασίας όμως πραγματοποίησε σήμερα το πρωί παράσταση διαμαρτυρίας και φοιτητική σύλλογη της Αθήνας, δίνοντας μια πρώτη απάντηση στις προκλητικές δηλώσεις του Υπουργού Εργασίας Κωστή Χατζηδάκη. Θυμίζουμε πως ο Υπουργός Εργασίας δήλωσε ότι η δεκάωρη εργασία τάχα θα διευκολύνει τους φοιτητές στην εξεταστική τους, αφού πλέον θα δουλεύουν 40 ώρες σε 4 μέρες. Και έτσι θα έχουν την πέμπτη μέρα ελεύθερη για να δώσουν τα μαθήματά τους. Μια προκλητική πραγματικά δήλωση. Οι φοιτητές διατράγνωσαν την αντίθεσή τους στην κατάργηση του 8ωρου και στην επιβολή 10ωρης εργασίας. Και γενικότερα εκφράστηκαν έντονα ενάντια στο αντεργατικό έκτρωμα από τη μαζική κυβέρνηση. Σε μια ξεχωριστή είδηση, φεύγουμε από το εργατικό ρεπορτάζ, πάμε στους αγώνες των αγοριζόμενων αγροτών και στην Κέρκυρα. Πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί δυναμική μηχανοκίνητη κινητοποίηση από βιοπαλαιστές, αγρότες και κτηνοτρόφους του νησιού, μετά από κάλεσμα της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Κέρκυρας. Η κινητοποίηση έγινε ενάντια στην αρπαγή της γης προς όφελος των επιχειρηματικών ομήλων με εργαλείο τους δασικούς χάρτες που δρομολογεί η κυβέρνηση. Η προσυγκέντρωση έγινε στο αεροδρόμιο και από εκεί με μηχανοκίνητη πορεία, με αγροτικά και γιοταχή, έφτασαν, αφού διέσχισαν το κέντρο της πόλης και το λιμάνι, στην περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Εκεί αντιπροσωπεία επέδωσε στον διευθυντή της περιφέρειας το υπόμνημα με τα αιτήματά τους. Σήμερα το απόγευμα στις 6, σε περίπου δηλαδή 2,5, σε περίπου 1,5 ώρα από τώρα, θα πραγματοποιηθεί κινητοποίηση του Σωματείου Εργαζομένων στο Δήμο Αγίων Αναργύρων Καματερού, καθώς εκείνη την ώρα είναι προγραμματισμένη να συνεδριάσει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου. Οι εργαζόμενοι απαιτούν από τη Δημοτική Αρχή να αποσυρθεί το θέμα για τη συγκρότηση αναπτυξιακού οργανισμού. Θα κλείσουμε το εργατικό ρεπορτάζ με δύο τηλεδιασκέψεις που θα πραγματοποιηθούν αύριο. Η πρώτη θα οργανώνεται από την Ομοσπονδία Γονέων και Κηδεμόνων Κεντρικής Μακεδονίας αύριο το απόγευμα στις 7. Με το πολύ ενδιαφέρον θέμα το κοινωνικό φαινόμενο των ναρκωτικών και η επίδρασή τους στις μαθητικές ηλικίες. Καλούνται οι ενώσεις και οι σύλλογοι γονέων από τους νομούς Ημαθίας και Πέλλας να πάρουν μέρος στην διαδικτυακή αυτή σύσκεψη. Η επίδραση των μέτρων της πανδημίας στην ψυχική υγεία των μαθητών είναι το θέμα της δεύτερης διαδικτυακής εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί την ίδια ώρα αύριο στις 7 το απόγευμα από την ομάδα γυναικών Νέας Φιλαδέλφειας και Νέας Χαλκιδόνας, μέλος της ΟΚΕ. και θα συνεχίσουμε με ειδήσεις που αφορούν την πανδημία του κορονοϊού στην χώρα μας. Θα ξεκινήσουμε από την Εύβοια, καθώς όπως τονίζει εκεί το Συνδικάτο Μετάλλου, υπάρχουν αυξημένα κρούσματα το τελευταίο διάστημα σε εργοστάσια του κλάδου, όπως για παράδειγμα στο εργοστάσιο της Σαμπό. Αν το προφέρω σωστά. Όσον αφορά τα εμβόλια της AstraZeneca για τον εμβολιασμό των εγγύων, για στάση αναμονής έκανε λόγο χθες η πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών Μαρία Θεοδωρίδου. Ενώ για το μονοδοσικό εμβόλιο της Johnson & Johnson, η Μαρία Θεοδωρίδου είπε ότι η Επιτροπή γνωμοδότησε θετικά για την άρση της απαγόρευσης της χορήγησης του εμβολίου, μετά και την αντίστοιχη άρση απαγόρευσης που χορήγησε στους ΗΠΑ. Στο μεταξύ, από σήμερα άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα των ραντεβού για να εμβολιαστούν ηλικίες 30 έως 39 ετών με τα εμβόλια που έχουν περισσέψει της AstraZeneca. Για αυτούς που είναι εγγεγραμμένοι στην ΑΕΛ συνταγογράφηση, ξεκίνησε αποστολή ήδη ηλεκτρονικών μηνυμάτων για ραντεβού από χθες το βράδυ. Κάποιος που θα κλείσει το ραντεβού του σήμερα μπορεί να εμβολιαστεί την αμέσως επόμενη μέρα, δηλαδή τη Μεγάλη Τετάρτη, αλλά και τις επόμενες μέρες. Ακόμα και το Μεγάλο Σάββατο και τη Δευτέρα του Πάσχα. Ενώ τη Μεγάλη Πέμπτη, μεθαύριο δηλαδή, θα ανοίξει πλατφόρμα για τα άτομα ηλικιακής ομάδας 40 έως 44 ετών, προκειμένου και αυτοί να εμβολιαστούν με το σκεύασμα της AstraZeneca. Επίσης, το Μεγάλο Σάββατο, την 1η Μαΐου, θα ανοίξει η πλατφόρμα για την ηλικιακή ομάδα 45 έως 49, στην οποία θα χορηγούνται και τα 4 διαθέσιμα εμβόλια Pfizer, Moderna, AstraZeneca και Johnson & Johnson. Οι εμβολιασμοί για αυτή την ομάδα θα αρχίσουν από τις 5 Μαΐου. Connection. τώρα την άρση της απαγόρευσης των διαδημοτικών μετακινήσεων από τις 3 Μαΐου που θα ανοίξει και η εστίαση, προαναγγέλουν από την κυβέρνηση. Αυτό εκτίμησε η κυβερνητική εκπρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Ενώ σε ό,τι αφορά την κατάργηση των ηλεκτρονικών μηνυμάτων για τις μετακινήσεις, ανέφερε πως το θέμα θα εξεταστεί και θα γίνουν ανακοινώσεις τις επόμενες μέρες. Όσον αφορά τις υπερτοπικές μετακινήσεις, τις διαπεριφερειακές δηλαδή, δήλωσε πως ισχύει ό,τι έχει ανακοινωθεί, δηλαδή ότι θα επιτραπούν στις 15 Μαΐου, οπότε και θα ανοίξει επίσημα και ο τουρισμός. Πριν περάσουμε σε ειδήσεις από το εξωτερικό, να αναφέρουμε και τη νέα σεισμική δόνηση που είχαμε σήμερα και πάλι κοντά στην Ίσυρο. Με βάση το ενιαίο εθνικό σεισμολογικό δίκτυο, ο σεισμός είχε μέγεθος 4,1 ρίχτερ και σημειώθηκε, το επίκεντρο του δηλαδή, εντοπίστηκε στο θαλάσσιο χώρο 349 χιλιόμετρα ανατολικά, νότια-ανατολικά των Αθηνών και 14 χιλιόμετρα νότια της πόλης της Νησίρου. Πάμε τώρα σε ειδήσεις από το εξωτερικό. Θα ξεκινήσουμε από το Ευρωκοινοβούλιο, όπου υπέρ της άρσης της ασυλίας του καταδικασμένου ναζί εγκληματία Ιωάννη Λαγού ψήφισε με συντριπτική πλειοψηφία η ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και αφού προηγήθηκε μια παράδεκτη, βέβαια πολύμηνη καθυστέρηση από τον περασμένο Οκτώβρη που υποβλήθηκε το σχετικό αίτημα. Στην ψηφοφορία που έγινε εχθές το απόγευμα, τα αποτελέσματά της ανακοινώθηκαν σήμερα Τρίτη λίγο μετά τις 10 το πρωί ώρα Ελλάδας. 658 ψήφισαν υπέρ της άρσης της ασυλίας και 25 κατά, σύμφωνα με το Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Να σημειώσουμε πάντως πως χθες το μεσημέρι ο Γιάννης Λαγός εμφανίστηκε στο κέντρο COVID του Ευρωκοινοβουλίου στις Βρυξέλλες και υποβλήθηκε σε τεστ, όπως όλοι όσοι ετοιμάζονται να αναχωρήσουν για το εξωτερικό. Ο ίδιος ο Γιάννης Λαγός, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του TVXSGR, δήλωσε εγγράφως στην αρμόδια υπηρεσία ότι θα αναχωρήσει αύριο Τετάρτη για την Νορβηγία. Δεν είναι γνωστό σε τι ενέργειες έχει προχωρήσει η ελληνική κυβέρνηση για να αποτρέψει τη φυγή. Λίγες ώρες νωρίτερα πάντως έγινε γνωστό ότι ο ναζί εγκληματίας Γιάννης Λαγός συνελήφθη από τη βελγική αστυνομία που ανέλαβε να εκτελέσει το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης που είχε εκδοθεί σε βάρος του. Εκτός από το Ένταλμα Σύλληψης, οι ελληνικές δικαστικές αρχές κίνησαν τη διαδικασία για την έκδοση ερυθράς αγγελίας. Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι στην περίπτωση που συλληφθεί σε ευρωπαϊκή χώρα ενεργοποιείται αυτόματα το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης και έρχεται στην Ελλάδα. Αυτά λοιπόν όσον αφορά και τον Ναζί Γιάννη Λαγό. Να πάμε τώρα μέχρι την Κύπρο, καθώς σε ηλικία 101 ετών πέθανε ο ιδρυτής και πρώτος πρόεδρος του κόμματος της ΕΔΕΚ, Βάσος Λυσαρίδης. Είχε διατελέσει πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων από το 85 έως το 91 και πρόεδρος του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ από το 69 έως το 2001. Βουλευτής εκλεγμένος στην εκλογική περιφέρεια Λευκωσίας από το 1960 έως το 2006. Η ενεργό συμμετοχή του Βάσου Λυσαρίδη στην ΕΟΚΑ, την Εθνική Οργάνωση Κυπριακής Απελευθέρωσης, και η συνεργασία του με τον Γεώργιο Γρίβα οδήγησε στη διαγραφή του από το Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζόμενου Λαού ή Ανορθωτικό Κίνημα Εργαζόμενου Λαού. Ο Βάσος Λυσαρίδης συνδέθηκε στενά με τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο, το οποίο υπήρξε για χρόνια προσωπικός γιατρός, ήταν μέλος της Ελληνοκυπριακής Αποστολής στο Λονδίνο το 1959, αντιπροσωπεύοντας την ΕΟΚΑ, όπου αποφασίστηκε η ανεξαρτησία της Κύπρου. Ο ίδιος πάντως είχε καταψηφίσει τις συμφωνίες της Ζυρίχης και Λονδίνου. Τώρα να πούμε για την άτυπη πενταμερή διάσκεψη που ξεκινάει σήμερα στο ξενοδοχείο Intercontinental στη Γενέβη. Οργανώνεται βέβαια από τον ΟΗΕ. Με διμερείς συναντήσεις του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Κουτέρες με τον πρόεδρο Νίκο Αναστασιάδη και τον τουρκοκύπριο ηγέτη Ερσίν Τατάρ στο ξενοδοχείο Intercontinental, όπως είπαμε, θα ξεκινήσει η άτυπη διάσκεψη για το Κυπριακό. Σε περίπου 20 λεπτά ο Αντώνιο Κουτέρες θα συναντηθεί με τον Ερσίν Τατάρ, τον τουρκοκύπριο ηγέτη, και στις 7 ώρα Ελλάδας με τον Νίκο Αναστασιάδη. Στις 10 παρατέταρτο το βράδυ θα πραγματοποιηθεί δεξίωση στο ξενοδοχείο Intercontinental για τις αντιπροσωπείες των μερών που συμμετέχουν στη διάσκεψη. Ενώ νωρίτερα, γύρω στις 8 το απόγευμα ώρα Ελλάδας, θα πραγματοποιηθεί και συνάντηση του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας με τον Υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια. Το κύριο μέρος των συνομιλιών της άτυπης πενταμερούς διάσκεψης θα διεξαχθεί αύριο Τετάρτη, ενώ η διάσκεψη αναμένεται να ολοκληρωθεί την 5η 29 Απριλίου. Να πάμε τώρα σε ένα νέο επεισόδιο που είχαμε όσον αφορά το γαϊτανάκι των τελευταίων ημερών με απελάσεις διπλωματών από διάφορες χώρες. Η Ρωσία λοιπόν χθες απέλασε Ιταλό διπλωμάτη και κάλεσε μάλιστα και τον Ιταλό πρεσβευτή στο Υπουργείο Εξωτερικών, αναφορικά με την αβάσιμη, όπως την χαρακτήρισε, κίνηση της Ρώμης να απελάσει δύο Ρώσους διπλωμάτες τον περασμένο μήνα. Απέλαση Ρώσων διπλωματών ανακοίνωσε χθες και η Ρουμανία στο πλαίσιο αλληλεγγύης προς την Τσεχία. Όσον αφορά το ουκρανικό ζήτημα, συνεχίζονται τα παζάρια, πιέσεις και οι προειδοποιήσεις γύρω από τη σύγκρουση στην Ανατολική Ουκρανία, όπου διασταυρώνεται τα συμφέροντα πολλών υπεριαλιστικών παικτών. Η Ουκρανία ζητά να αναθεωρηθεί η συμφωνία του Μίνσκ και να ενταχθούν στις διαπραγματεύσεις και οι ΗΠΑ, η Μεγάλη Βρετανία και ο Καναδάς. Να ενταχθούν στο λεγόμενο σχήμα της Νορμανδίας, το οποίο μέχρι τώρα συμμετέχουν Ρωσία, Ουκρανία, Γερμανία και Γαλλία. Ο Ρώσος πρόεδρος πάντως Βλαντιμίρ Πούτιν κάλεσε τον Ουκρανό ομολογό του να συναντηθούν στη Μόσχα για συζητήσεις. Ενώ η Γερμανία ξέφρασε την αντίθεσή της στην επιβολή νέων κυρώσεων προς τη Ρωσία και ταυτόχρονα τόνισε όσον αφορά τον αγωγό Βόρειο Ρεύμα 2, Nord Stream 2, ότι πρέπει αυτός να ολοκληρωθεί. Στη γειτονική Τουρκία τώρα λίγες ώρες μετά την αναγνώριση από την Αμερικανική κυβέρνηση για πρώτη φορά της γενοκτονίας των Αρμενίων, ο πρόεδρος της χώρας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έκανε λόγο για καταστροφικό αντίκτυπο που θα έχει στις τουρκο-αμερικανικές σχέσεις η αναγνώριση αυτή. Η Μεγάλη Βρετανία τώρα μία εβδομάδα αφότου ο Βρετανός Πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον αναγόρευσε την περιοχή του Ινδικού και του Ειρηνικού Ωκεανού σε επίκεντρο της Βρετανικής αμυντικής και εξωτερικής πολιτικής. Ανακοινώθηκε λοιπόν εξάμηνη περιοδία νιοπομπής του Βρετανικού πολεμικού ναυτικού σε 40 χώρες της Ασίας, με επικεφαλής το νέο αεροπλανοφόρο Queen Elizabeth που κόστησε 3 δισεκατομμύρια λίρες. Ο Βρετανικός στόλος στην Ασιατική περιοδία θα απαρτίζεται επίσης από 6 πολεμικά πλοία, ένα υποβρύχιο εξοπλισμένο με πυράβλους Tomahawk, μαχητικά τύπου F-35 και 14 στρατιωτικά ελικόπτερα. Τώρα, αύξηση των δαπανών για εξοπλιστικά συστήματα παγκοσμίως παρά την οικονομική κρίση και την πανδημία αποτυπώνουν τα στοιχεία του Διεθνούς Ινστιτούτου Ερευνών για την Ειρήνη της Στοκχόλμης. Συγκεκριμένα φέτος έχουν καταβληθεί μέχρι τώρα εξοπλιστικές δαπάνες 2,6% αυξημένες σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι. Παρά το γεγονός ότι η παγκόσμια οικονομία έχει συρρυκνωθεί κατά 4,4%. Και θα κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή με ειδήσεις που αφορούν την πανδημία του κορονοϊού στο εξωτερικό και θα ξεκινήσουμε από τον πόλεμο των εμβολίων και την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι θα προσφύγει σε βάρος της AstraZeneca για το γεγονός ότι δεν παρέδωσε έγκαιρα τα συμφωνηθήσεις δόσεις εμβολίων. Η AstraZeneca λοιπόν δήλωσε πως οι νομικές ενέργειες που ξεκίνησε η Ευρωπαϊκή Ένωση εναντίον της είναι αβάσιμες. Και αυτό θα αποδειχθεί και στην δικαστική διαμάχη το επόμενο διάστημα. Να πάμε στη Βραζιλία, καθώς την έντονη αντίδραση της Ρωσίας προκάλεσε η χθεσινή απόφαση της Υγειονομικής Ρυθμιστικής Αρχής της χώρας να απορρίψει το αίτημα πολλών πολιτιών της χώρας να εισάγουν το ρωσικό εμβόλιο Sputnik 5. Απόφαση πολιτικής φύσης και με πολιτική χρειά υποστηρίζει η Ρωσία. Στη γειτονική Τουρκία επιβάλλεται ολικό lockdown σε όλη τη χώρα στις 17 Μαΐου, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος Recep Tayyip Erdogan. Στο lockdown περιλαμβάνεται επίσης το κλείσιμο των σχολείων και ο περιορισμός στις υπεραστικές μετακινήσεις. Καθώς ο αριθμός των ημερήσεων κρουσμάτων στην Τουρκία κορυφώθηκε στις 16 Απριλίου φτάνοντας στα 63.000 κρούσματα σε ένα 24ωρο. Και να πάμε τώρα να κλείσουμε με την Ινδία, που αποτελεί το επίκεντρο αυτή τη στιγμή της πανδημίας με τα πιο δραματικά νούμερα, καθώς για έκτη συνεχόμενη μέρα τα κρούσματα στην Ινδία είναι πάνω από 300.000. Συγκεκριμένα το τελευταίο 24ωρο διαγνώστηκαν 323.144 νέες μολύνσεις από κορονοϊό. Ανακοινώθηκαν επίσης 2.771 θάνατοι. Αγγίζει τους 200.000 νεκρούς πλέον η Ινδία, είναι περίπου 198.000. Ενώ τα κρούσματα έχουν φτάσει τα 17.640.000. Το δραματικό βέβαια είναι ότι τα νοσοκομεία έχουν γονατίσει, υπάρχει έλλειψη οξυγόνου. Η διάδρομη στα νοσοκομεία είναι ασφυκτικά γεμάτη με ασθενείς. Για να δώσουμε μια εικόνα, φίλες και φίλοι, της δραματικής κατάστασης που επικρατεί στην Ινδία, να πούμε ότι πολλοί πεθαίνουν στις πύλες των νοσοκομείων. Η κατάσταση είναι δε τόσο τραγική ώστε σε μερικές από τις πιο πληγήσεις πόλεις της Ινδίας τα πτώματα αποτεφρώνονται σε πρόχειρες εγκαταστάσεις, σε πάρκα και χώρους στάθμευσης. Ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεσούς, χαρακτήρισε την κατάσταση στην Ινδία παραπάνω και αποσπαρακτική, ενώ στη μάχη έχει καλέσει η κυβέρνηση της χώρας και τις ενόπλες δυνάμεις ώστε να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης. Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει αποστείλει ήδη μία ιατρικές προμήθειες. Σήμερα το νωρίς το πρωί έφτασαν αυτές οι προμήθειες στο Νέο Δελχή, ενώ η Γαλλία επίσης στέλνει γεννήτριες οξυγόνου. Λοιπόν, αυτά φίλες και φίλοι ήταν τα σημαντικότερα θέματα της σημερινής μας εκπομπής «Οι αγώνες στο επίκεντρο». Θα είμαστε και πάλι κοντά σας αύριο την ίδια ώρα ζωντανά στις 4 η ώρα. Στο μικρόφωνο και στη ρύψη των ήχων ήταν ο Δημήτρης Χιάτρας. Στη μουσική μας τροφιά σήμερα η Savatage με το τρίτο τους άλμπουμ, το Fight for the Rock του 1986. Φίλες και φίλοι, καλό απόγευμα σε όλους, για χαρά.